kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wutata qabeya gejmaatat galgale keessa saalama walakka jal qabeya gasaaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagovdi oda radio satellite nail saati marsariti fula facebook ikenya ratt kanen saganta kenya ordoftan dagge fato tagenya jalata muakkamoltan kibtata ebla digdemi sadi barakuma lama afkuda sagala kalakob sa ethiopia timmo ebla kuda shan barakuma lama afkuda tokko kesume sankesan rani namodan diti
sudan kesatti morminit tufera waranni biye bulchajirummo kara yokan dandile banaje chajira matawdu arati tamjirtu anjalanne gamadat
arra magalale oromia agatokko kesatti rirmor migegge famejira Ugandan kaduran ogesa muzika turev amma mormitu siyasate Bobby Wine ammas debite manattu gurte. Ethiopiat lenjisan kubba milla sanjal kabayenyo katay bektu. Kannenif kabro saganta kenya rake sati kabande jirra marafu agat umratin walin turajen. Gifatota kenya ammoduf garajal neta debinu.
Kanneni mormi Sudan kesa hogganan hordofton nisani kibtata harras mormi taumsa angagefa muttifufudan warana harabi yetti hoggana jirurat ango sibilota fakkenu ibu qamna jedaniru kan mormi kana hogganu waldano gesota Sudan kibtata harra hiririgagefame kamiseftani sakatti fufuga fatera witata harra hirirtonni ulasakatta af dandile kannanno bakkatti mormi baani mise ministera ittisacina jiru to atani jiru kaunsili warana yero coumsa bakka morminitti gaggefa musanat dandilen battalumatta kabana manif yakkasumas danqan kaaman akka kafa manif gafatera ake kachisi kun kankenname mormitota af warana giddutti marin gaggefamu ega fashale boda sababin marin kun ittifachalesi warani sudan ango motumasi villotatti kennu ergadide boda bati tokko dura angoonni ango hara qabatan hawasa walin dredawa kesatti marin gaggesani juru torbandar be mangudota biya abote amanti hawasa daldala dergaggota dubartota af hayota walin dubbatan har ammo ogesota artiv media walin waltajji jaratti mariga gesani rakko gurgudda bulchisana anno ke sadda bafachuf wanna furmata ta ulafakatan waltajji kana gaggesa katuran ittana kantiba katan obbo mahadi grey angonni motumma tigafata motana badi dakkabef enyuyu seran olmiti to anna jala ola jadan notisio ballesne nigafatamna kannen bros gafachun nurra egama jadanir mari marsaja angaggefa mekanarra wannargame hojirra kan ola jiru ta'u kan ipsa meotau robi bori waltajji waligala akkajiratu ipsani jiru amerikan jijjirama yero amma etiopia kesa jiru tora hundan nideggerti jechudan dubbihiman embassy america ka finfinne jiru Nicholas Barnett ipsani jiru wajirri dimmoti communicationi bulchi sananno amara kesa kanneno jatanifi dabbatota motumma daddarra ka walitti dufan akkata tifayedama media hawasa ratti lenji kenna meratti ture Nicholas Barnett kan kana dubbatan jechudan Aster Misganaw gabastetti soraddes
Aka Nicholas Barnett jedatti American jijjiram Ethiopian kees jirtu gamaddu fuwaniddun karkarti.
Reforms can come from all sectors. So we work with the public on issues like building a debate capacity on
Akanje Nicholas jijjirami gamaddun dufudanda fakkenna fi akkummati irattu alfalme wal mariyat tolchu falandane. Ogum qabani lenji jabeffachu bekums media horachu akka gazete yossoti ogumu fi jabeffataniitin odudu gabi yattimani. Tolchu demokrasin gam khan cufanu yu jabatte tin demu fete tanalle hujini sillene abban fede yonu gafate lenjitana namu yu yunum kennina jeda ak directori ode fanno biro motumana anno amara obbo assamma hen asres jedette biyiti barum safi ak itfayedam social media betu to ak america tan farra wana kana barachun fayda guddo qabde jijjire mamman tan ethiopia nitijirtullene fayda gudda qabachu danda gaaf jijjiiram keessa jiran ummati oduu qajeeltuu gargar baafate beekuun waan jijjiiram duratti hin deema keessaa tokko jabduu tokko jedha. Keessattuyyuu gaaf rakkoon dhuftu rakkoo sun ogumaan keessa ba'uu fi waan tolchuu malanirraalleetti gamii jijjiiramaa maal ta'u akka malallee tanirra barachuu danda'an jedha. Akka daayirektarii kun jedhetti keessattuu bulchooti dharaa dhugaan qajeelchuu dhugaa dhugaa isiitiin himuu fi waan jijjiiram diimokiraasiitii malee hiddi lafa dhaabuun waan diimokiraasiin qabaachuu malte. Embasiin Ameerikaa Finfinneetti dhaabbilee hedduu fi leenjiif barumsa ogummaa kenna ba'e naannootti ammaan tan gada ba'eetiin ogumma kana kan qabuun qaqaraati jetti gabaasuun ta'een ka'a. Oduutannuu ergite.
Obomboleetti hamaan haaraa galaana Hindii irraa ka'u biyya torban kana Komoros, Mozambik, Tanzaaniyaa kan rukutuuf jiru ta'uun ibsameera. Kunis obomboleetti kabiraan baatii darbe biyyoota Afrikaa kibbaa bahaa ega dhahee booda ta'uusaati. Dhaabbati meteorolojii Faransaay maqaa obomboleetti kanaa saayikiloon Kennet jechuun kan moggaase yoo ta'u kibxata har'aa Madagaskar kaabaa irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan jirtu yoo ta'u gara odola Komorositti qajeelaa jirti. Waaltaan akeekkachiisaa kan ministirii dantaalaa Ameerikaa akka jedhutti har'a gara boodaa bomboleetti rooba makate hamaan kun bubbee sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 90 fiiguun jalqabee gara boodaa immoo sa'aa tokkotti kiiloomeetira 120 ariifachuuf jira jedha. Waaltaan akeekkachiisa kennu kan Ameerikaa Faransaay obomboleettiin kun roobii borii Komoroosiin dabartu yoo ta'u sa'aatiileetti kiiloomeetira 150 fiiga. Kamisa fuullee keenyaa handaara galaanaa Mozambikiif Taanzaaniyaa kan dhaqqabu yoo ta'u sa'aatiitti kiiloomeetira 200 bubbisaa jedhameera. San booda gaafa jimaataa humnisaa dadhabaa akka jiru ibsameera. Sirilaankaa keessatti haleellaa dilbata darbe dhaqqabe lubbuun nama 300 caalaa galaafateef 100 hedduu madeesse sanaaf gareen Islaamik Isteet itti gaafatan fudhatee jira. Gareen kun dhaabbata oduu garee hidhattoota Amaaq jedhamuuf kan har'a beeksise yoo ta'u kanaafis ragaan dhiyeesse garuu tokkoyyuu hin jiru. Ministeerri ittisaa Sirilaankaa paarlaamaa biyya isaaniif har'a akka ibsanitti kanneen tarkaanfii kana fudhatan haleellaa masjiidota lama kan Niwuziilaandii keessatti baatii darbe dhaqqabe sana haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Qorannaan sadarkaa duraa kun attamitti murtii kanarraa akka ga'e garuu aangawoonni gadi fageenyaan hin ibsine. Dubbii himaan poolisii har'a akka jedhanitti fixiinsa sana waliin walqabatee namoonni 40 hidhamaniiru. Fixiinsi kun seenaa biyyattii keessatti isa hamaadha jedhameera. Lakkoofsi heddumina uummataa kabara dhufuu jechuun 2020 Ameerikaa keessatti gaggeeffamu lammummaa biyyattii kanneen qaban adda baasuu qaba jechuudhaan falmii gaggeeffamu manni murtii muummicha har'a dhaggeeffataa jira. Kunis dhalootaan lammummaa argachuu moo biyya alaarraa Ameerikaa seenuun yeroo keessa lammummaa argatan kan jedhu addi baafamuu qabaa jedheera. Godaansa seeraan alaa kan gara Ameerikaatti godhamu jabeessanii kan morman pirezidaant Tiraamp dallaan biyya isaaniif Meksikoo gidduu akka ijaaramu dhiibaa jiru. Erga bara 1950 as yeroo duraaf gaaffiin lammummaa lakkoofsa heddummina uummataarraa akka galfamu gaafatame oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arraa magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Dhaadannoolee hiriirtoonni qabatanii ba'an keessaa itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo obbo Addisuu Araggaa dogoggora seenaa raawwataniif uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabu kan jedhufaa akka keessa jiru hiriirtota keessaa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan dubbatanii jiru. Gama biraatiin obbo Addisuu Araggaa haasawa walgahii hoogganoota Oromoof Amaaraa dhiyeenya Amboitti geggeessame keessatti dubbii isaanii mormii kaaseef miidiyaadhaan uummata dhiifama gaafatanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Har'a magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa ooleera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoota hiriira mormii kanarratti hirmaatan magaalota garaa garaa irraa dubbiseera. Dargaggoo Gabii Hasan godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee irraati. Guyyaa har'aa maaliif akka hiriira bahan dubbata?
kana addisu araga waya riro oro amara ratti yero hasa godu waya sena anole sun soba akkateti dubate sun motu namonni qabataman worega masan irra hafani waan dhugaadhaa dubbatan qaamaan ka dubbatan waan jedhaniiti seenaa dhugaa akkasii san soba godhanii dhiyeessuun ummata soguudha. Namni akkanaa ummata bakka bu'uun hokkataadha waan ta'eef isa mormii ba'e hawaasni magaalichaa. Inni biraan mootuu qabxiin irratti hiriirri baame yeroo ammaa jijjiirama kanaa eessallee osoo hin taane kutaallee osoo addan baane qeerroo fi ummanni Oromoo wareegama qaqqaanii itti kafalee jijjiirama amma argame kanaa fi gansa amma mootummaan ODP'n biyya bakka bu'ee bulchaa jiru kana kan fide wareegama ummata Oromootiin. Wareegama kana aangoo qabatanii ka'aniiti naannoo irratti wanti jiru mootuu Oromoo waan jedhu isaan jirani.
Namoonni hiriira kana ba'an akka jedhanitti wantoonni naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiran aangoorraa namoota uummanni amantaa irraa qabuu fi jijjiirama naannoo kanaaf ni hojjetu jedhee itti abdate bakka kaasuun mufii uummatatti uumeeraa jedhan. Kanaafis dhaadannoolee garaagaraa qeerroof qarreedhaan qophaa'an hiriira kanarratti fudhatanii bahuu isaanii dubbata dargaggoo Alii Said.
Fira haaraa horachuudhaaf jechuudha. Kanaan dura fira guyyaa rakkoo maqaa xureessuun illee nama dallansiisa. Inni biraa immoo seenaan aanolee fi calanqoo seenaa isa dhugaadha. Seenaa abaabayyoonni kennaa fi akkaakayyoonni kennaa itti wareeganii nuti hambaa isaaniiti jechuudha. Nuti hambaa aanoleeti, nuti hambaa calanqooti, nuti hambaa gullalleeti. Kun immoo seenaa dharaati jechuun oppidiyoon ammas hangam dhugaa uummata Oromoo awwaaluuf akka wixifatu kan argisiisu waan ta'eef kanatu dallachiisee dhaadannoo nuti qabannee baane eegama calanqoo fi aanoletti raawwatame haaluun ammas ODP'n sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf yaalii godhamaa jiru akka ta'etti kan ragaa ofitti ba'e kanaaf kanaanii mormina kan jedhu. Kanumaan ol qabatee jecha dheengadda obbo Addisuu Araggaa dubbata. Kana keenya kan xureessee fi dhugaa kan haale waan ta'eef obbo Addisuu Araggaa yeroo gabaabaa keessatti aangoo raawwanii seeratti nuuf haa dhiyaatanii dhaadannoo jedhu.
Yeroo Oromoon tokkummaadhaan mormee wareegama qaalii kaffalee ifa xiqqoo argeeraa jedhutti uummanni Oromoo Oromiyaa lixaa fi kibbaa godinaalee Wallaggaa fi Gujii koomaand poostii jalatti buluun aadmalee jechuun hiriira har'aa irratti akka gaaffii hatattamaan deebii barbaaduutti ka'eeraa jedha dargaggoo Alii Said.
Daangaan haa kabajamu yeroo baay'ee ammas jijjiirame dhufe jenneeti nuti immoo nuffina jennee ilaalla malee du'aatiin daangaa irratti hin dhaabbanne kanarraan immoo kanas uummanni bahee dalagatee haa jiraatu jedhu dhaamsasanis ni qabna. Dhiirri Finfinneetiin ol qabates dhiirri afaan Oromootiin ol qabates kunniin hedduminaan kaanii jira.
Hiriira mormii har'a magaalota Oromiyaa bakka garaagaraatti taasisame irratti osoo rakkoon nageenyaa tokko hin mudatiin uummanni sagalee isaa dhageessisee galuu dargaggoo Amaan Qaalluu raadiyoo sagalee Ameerikaatti miira.
Namni dhiibbaa tokko malee sagalee ofii karaa dimokiraasiitiin karaa seera qabeessummaatiin sagalee ofii dhageessifatee nagaan gara mana ofiitti galee jira. Qaamonni nageenyaa nufaana ta'anii nufaana hiriiranii karaa nagaatiin nufaana ta'anii nu wajjin hiriiranii nageenya isaanii nageenya nu eessisaa turanii.
Dhimma hiriira mormii har'aa kana waliin wal qabatees obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaanii waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraatawaa Oromoo sabaa himaa biyya keessaa tokko irratti akka dubbatanitti dogoggora kiyyaa fi uummata Oromoo of kaltiin gaafadha jedhan.
Barreeffama ka'umsaaf yeroo dhiyeessutti kitaaba Yemukaazimitaa jedhu akka fakkeenyaatti fudhadheen ture. Yaadani kaasuu barbaade akkaataa kitaabichitti miseenis wareegama uummata Oromoo kaffalee wajjin wal bira qabee wareegama uummata Oromoo xiqqeessuuf otoo hin taane uummanni Oromoo kaleessa gootummaadhaan eenyummaa isaatiif qabsaa'aa tureera. Aanoolee irratti calanqoo irratti dirree wal lolaa adda addaa irratti humnoota kitaabichaa wajjin kokkee wal qabee falmeera lafeedhaa cabeera. Igni isaa dhangala'eera. Harmi harkirraa murameera. Ani kana haaluuf mooraalii isaas hin qabu. Sadarkaa sanatti ol guddisan irratti seenaallee garuu immoo kitaaba kan akka fakkeenyaatti kaasuun koo karaan taanee hubatamee uummata keessatti mufii uumeera jechuudha. An kan hin kaasuu barbaade kitaaba sana keessatti seenessuun seeneffamee dhiibbaa humni kitaabichaa uummata Oromoorraan qaqqabsiisee addatti baasee argisiisuu dhamanna. Walitti bu'iinsa yeroo sana ture walitti bu'iinsa uummataaf uummata gidduutti taasifame godhee dhiyeessuuf yaaluunsa sirraa'u qaba karaa jedhuu hin kaase malee wareegama uummatni Oromoo kaffale sadarkaa sanatti. Aanuudhaaf miti ejjennoo akkasii akka paartiittis akka nama dhuunfaattis hin qabnu garuu sadarkaa kanatti mufii uumuu isaatiin baay'ee gaabbeera lapheeraas gaddinatti dhaga'ameera. Kanaaf namoota natti gaddan uummata koo uummata Oromoos qajeelummaadhaan dhiifaman gaafadha. Oromoonis akka dhiifanummaa naa godhu abdii guddaan qaba.
Hiriira mormii magaalota Oromiyaa Asallaa Ciroo Shaashamannee fi magaalota kanneen biroo keessatti gaggeeffaman ilaalchisuudhaan biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa karaa marsariitii hawaasaa kan biirichaatiin ifa godheen siidaa aanolee diiguuf mootummaan karoora akka hin qabne hundumaayyuu ni kunuunsaa jechuudhaan ibsa kennee jira. Dhimmoota kanneen biroo hiriira irratti ka'aniif ammoo biiroo dhimmoota kominikeeshinii akka hin laallan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Dimaansuu Daamxoo dubbataniiru. Dhimma kana waliin wal qabsiisuudhaan waajjira paartii dimokiraataa Oromootti dubbii himaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Haayidaamtoo gabaasaa isheef guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gara gabaasaa taanuutti ceena. Mootummaa Yugaandaa nama muuziqaa beekamaa mormituu siyaasaa ta'e kan maqaa Boobii Waayin jedhamuun beekamu Roobert Kyagulaanyi mana isaa keessatti hidhanii jiru. Hidhamuu isaa guyyaa tokko dura immoo deeggartoota isaa bakka bashannanaa bishaan qarqaraatti walitti qabamanii ibsaa inni kennu dhaggeeffachuuf akkasuma konsertii dhaggeeffachuudhaaf turan poolisiin adda facaasee jira. Gabaasaa Haliimaa Attuumaani soraatu dhiyeessa.
Namni kunin miseensumaan marii Ugaandaati. Poolisii Ugaandaatti mana ba'uu dhowwe. Karaa mana isaatti hin dhaqan poolisiin keesmiyyuu makiinaachi dhaquuf achi galullee guddoo soqan. Nama kana hala isaa gaazexeessota ibsa kennuu fi adoo deemuu jiru magaalaa Kaampaalaatti qaban. Warri waan is tolchan laaluuf dhufallee gaazexa fuufanii achi oofan. Isa immoo fuudhaniitiin mana isaa kan waakisoo jiranitti dabarsan. Akkuma mana ba'uu dhowwanillee natti hin himne jedheetiin gaazexeessotatti roobbaabneen waayiniin.
I'm not officially aware. As a matter of fact, right now, I'm planning to go to the police headquarters to deliver.
Waan na tolchaniyyuu seerumaan natti hin himne. Tani machuuf waajjira poolisii deemuu jiru. Xalayaan galfachuuf deemuu jiranillee jedha. Manaan gahanii jennaan ammoo cicha duratti gad ba'e. Sun irratti nam seeraan is gargaaruu fi itti gaafatamaan poolisii aana suni walitti dheekkaman.
My orders are either you go back to your house or you'll be under arrest.
Akkan jedheen poolisiin yookaan manatti deebita yookaan ammoo si qabnaa jedheen. Namni seeraanis gargaaramoo maaf mana ba'uu dhowwanii jedhee iyyachuufii jira. Poolisiin ammoo biyyi goose yookaan ammoo nagaa biyyi dhowwee jedhaniitiin nam kan himachuu jiranii jedha. Imbaasiin Ameerikaa oduu marsaa intarneetii isaa irratti barreesseen Ugaandaan biyyi namii mirgaan keessi jiraatu kan namii seeri isaa malallee argachuu malee jechuun dubbatu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen toora ogumaa adda addaatiin biyyattii keessatti ka jalqabaa ta'an jechuudhaan televiziyoonni Waaltaa bara dabre jechuun bara 2018 tarreessee maxxanse keessaa leenjisaa kubbaa miilaa jalqabaa ka jedhaman ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Namni kun jireenya isaanii kan Finfinnee keessaa dhiisanii gara naannoo dhalata isaaniitti deebi'uudhaan dirree kubbaa miillaa isa jalqabaa magaalaa Naqamtee keessatti ka hojjechiisan yoo ta'u dhiheenya kana kan eebbifame isteediyeemii Wallaggaa kanneen jalqaba sararan keessaa nama tokko. Umrii dargaggummaatti Wallaggaa badanii Finfinnee galuudhaan raayyaa kabajaa yookaan immoo kibur zabanyaa eega sananii booda tarmuuda ajaja 50 akka argatan ilmi isaanii hangafaa obbo Maammoo Gammadaa ibsanii jiru. Eebba isteediyeemii Wallaggaa sanaa booda Naakoor Malkaatuu obbo Maammoo asuufsiisuudhaan gabaasaa erge.
Obbo Maammoo Gammadaa jedhamu ilma hangafaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Wallagga ba'aa magaalaa Baakkoo jiraatu. Abbaan isaanii akkamitti akka gara Finfinnee dhaqanii fi carraa leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa ta'uu haala akkamiin akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nuyi ijoolleen ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa ijoollee 7 Abbaan keenya nuuf duwwaatu hin ta'in ijoollee Oromoo baay'eedhaaf abbaa ta'anii kan hojjechaa barsiisaa turanidha. abbaan keenya bu'aa guddaa biyyaaf kan buuseedha. Jalqabuma isaa Wallaggaatii gara Finfinnee deemuudhaan loltuu ta'anii qacaramanii achi keessatti sochii qaamaa isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan ministeerri barnootaa ergisaan furataan achirratti isaan humna qilleensaa Itoophiyaas leenjisaa turaniiru. Mana barumsaa Kotobee kan jedhamutti achitti leenjisaa ispoortii ta'uudhaan leenjisaa turaniiru. Keessumaa kaapiteen Onii Iskanaayen kan jedhaman nama biyya Swidinii wajjin ta'uudhaan leenjisaa kubbaa miillaa jalqabaa fi garee biyyaalessaa kubbaa miillaa Itoophiyaa abbaan keenya ajajaan shantamaa Gammadaa Guutamaa leenjisaa isa jalqabaadha isaan. Kan hunda hojjetanii booddee Wallaggatti deebi'uudhaan leenjisaa ispoortii Wallaggaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan.
Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa quuqama naannoo isaaniif qabaniin erga naqamteetti deebi'anii boodallee yeroo jalqabaaf garee ispoortii dhaabuudhaan hojii leenjisuu isaanii itti fufuu dubbatu ilmi isaanii. Stadiyoomii Wallaggaa 7 darbee eebbifamee hojii walqabatees gumaacha qabaachuu dubbatu.
Mana barumsaa keessatti dirree hojjechiisuudhaan, leenjisuudhaan, atileetiksii leenjisuudhaan bu'aa guddaa biyyaaf laateera. Abbaan keenyaa dhugaa dubbachuuf taanaan quuqama guddaa gatii qabuuf amma istaadiyoomii Wallaggaa irrattis bu'uura jalqabaa kan hundeesse abbaa keenya ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaadha. Kanarratti bu'aa guddaa akka kenne achirrattis deeme sarara jalqabaa sararuu irratti warra hojjetan keessaa tokko akka ture dhugaatti beekamaadha kun. Wallagga irratti amma lubbuun isaa jirutti durataa atileetiksii ta'ee hojjechaa nama tureedha. Fakkeenyaaf dur garee kubbaa miillaa Nagodgwaad kan jedhamu Misraaq Corraa warra akkas jedhaman kana hunda leenjisuu irratti bobba'aa tureera. Achis garee kubbaa miillaa kun akka Itoophiyaatti illee deemee sadarkaa lammaffaatti kan ba'eedha. Kun salphaa miti. Jaanuwaarii irraa illee waancaa jechuudha geeba hanga fudhatutti gareen ispoortii keenyaa baay'ee cimaa ture akka Wallaggaatti jechuu kooti. Dr. Damasqar Koostiree mataa isaaniiyyuu abbaan koo leenjisaa akka ture isaanumti mataan isaanii televizyiinii Itoophiyaatti yemmuu gaafataman deebii laataniiru. Leenjisaa koo warra turan Maastar Gammadaa Guutamaa lubbuutiin ajiraatu hin jiraatiin hin beeku isaanin leenjisaniiru. Kanaaf abbaan keenya akka biyyaatti bu'aa guddaa nama laataniidha. Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa fi hiriyoota isaa obbo Tarrafa Ayyaanaa, obbo Taaddasa Awwaqe, obbo Ayyanuu Qana'aa warra akkas jedhaman isaanii wajjin hojjechaa bu'aa guddaa naannoof buusaniiru.
Ofii ispoortii hojjechuu fi leenjisuu irra darbee ijoolleen isaanii illee akka ispoortii hojjetan kan jajjabeessan ta'uu yaadatu obbo Maammoon wantasumaa hin dagadhu jedhanis naaf qoodanii jiru.
Akkuma na argitu ani qaama miidhamaadha. Haa ta'u iyyuu malee barattoonni yeroo koo oliin turres beeku. Jiraattonni magaala naqamtes amma tokko na beeku. Ani qaama miidhamaadha jedhee mana hin taa'u. Ispoortiin hojjeta keessuma sochii qaamaa akroobaatii guguddaa hojjechuudhaan ijoollee hiriyoota koo nan bashannansiisan ture. Sagantaa adda addaa irrattis nan mul'adhan ture. Isa booddees teebil teenisii nan naasa'an ture. Teenisii minjaala. Kan jedhamu seenaa keenya keessatti kan inni irraanfanne bara 1975 irratti qeellam irratti dorgommii ispoortii taasifame maatiin hundi achitti ol argine. Abbaan keenya leenjisaadha. Ani yeroo sana warra guduruu bakka bu'een minjaala teenisii kanaan dorgomuuf achi deemeera. Jaallanneenis akkasuma isheen yeroo sana dheebuu fi alolloo kana hojjetti buleettiin keenya Masarrat jedhamtus obboleessi Andu'aalem jedhamus kubbaa miillaadha. Hundi keenya achitti argamnee olammannee musurraa kaanu baay'ee natti tole.
Yeroo kanatti yoo jabaatanii hojjetan ispoortiinis ta'e hojii biraan waan milkaa'inni hin jiraanneef hin jiru jedhu obbo Maammoon.
Uummanni kakaanaani dhuma bira ga'ama. Amanni guddaan yeroo sana abbaan keenya ganama sa'aatii 10 dirree kubbaa jira. Hanga galgala 12 dirree kubbaa irra jira. Kun guyyaa boqonnaa kooti. Kun guyyaa maal kootiin jedhu hojii kootii jedha. Hojii kooti dhee kabajeeti. Namoota barsiisus kabajee hojjin hojjeta. Of laatee jechuudha. Namni of laatee hojjennaan jijjiiraman fida. amma ofin latamnet immo jijjiram dufun dando kesuma way sporti wallagaratti dugada yero duri sana yero nagorgwada san yero boni yana sau yemu tena minci yedemu asani yom guyan dorgo miyom ga yomnu kakkabe ne tawbida gammachudan haasa jallatama ilal ammas namno flate lenji kanatti kanan wan birangam nef injir kunkuma injir wan din danda am tujetamna
stadium yollega ajaja shantama sarare sajal qaba bakuma amme tijara metikan ebi fame tabota gara gara kesumme sujal qawisat yade qabani sipsani jiru erga de barfatan isqabu
eb stadium irratti angamachu guddanatti dagam hinafan qabutu iddona ge ugada hinafa gudda akka wollegat stadiumi itun qabaatin akkamitt yemmu tawarasa stadiumi dure hojjetaman ilaalte bukkeen saqotame biyyoomatu olirra ta'eeti stage it hojjetameeti wannita achirra kaane garu waaqayyo nu gargaare stadiumi nu wallaga keessatti magaalaa naqamte irratti hojjetamunsa kun dinqiidha dhamaatiin abbaa keenyas lafattin naf kaayyo sasa jalqaba lammiisaaf quuqame iddoo guddaarra gaddeebe naannoo saatti argame hojii hojjechaa ture sana bu'uurri isaa dhumni isaa akka kanaatti bareedee argamu kootti gammachuu guddaanatti ragaama. Karaa koo kan jechuu barbaadu uummata biyyattii keessaa harkii ammi tokko qaama miidhamaadha. Qaama miidhamaa kanammoo kan itti socho'uu danda'u kan itti of yaaluu danda'u karaa qaama miidhamtootaafis ituu waan tokko ta'e waan tokkotu hojjetame natti tola iddoo socho'uu danda'an dhukkuba daddarbaa intaanirraa baay'ee nuqusachuu gatii danda'uuf kanarrattis ituu yaadame kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada.
Ajajaa shantamaa gammadaa guutamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 waggaa 74ffaa isaaniitti addunyaarraa darbuu isaanii obbo Maammoon natti himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Baakkoorraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa. Amma immoo muuziqaa falmataa kabbadaa kana sinaaf heeruudhaanin gama kiyyaan nagaatti jedha. Muuziqaa booda sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.
Sin nakini kome senaburu endo kokurini kalami chalunjiru sin nakini kome senaburu dokokorini kalaminjalon jiru waya mitisani ke jijiratengatu lamumanturi miti gatte ke samba tu walitin makini kamadi fi garbu barriyo darbele matu tokko sanyi malin tokko namumma tu tokko sanni malin tokko woronu mamboni kani kamera ko sabonu mamboni kani kamne ala kamala manta sanyi keti maktai urma mala manta diga keti makta urma mala manta diga keti maktai abdi bori kenya kenere wangudania artika himbo chizin sena in boci sinsena anda barenzi gana in boci sinsena in boci sinsena.